Ingi Hans, ertu ekki hér næst að við gerum svo vel?
Gott kvöld, komið í sæl. Það hafa margir velt í fyrir sér klæðaburðinum á kvikindinu og jafnvel hefur verið spurður hér gætt hvort ég væri prestur. Menn veltu því að lítið fyrir sér hvort þetta væri óðgandi við staðarprestin sér ekki er. Því svo ég gekk bara til og svo spurði hann og hann bauð mér samstundis kapilláns og stöðu við embættið og þarf að segja kommunist. En ég lofaði þeim sem að spurðu mig þennan klæðaburð að segja ykkur hvernig þessi kross er til komið. Ég var stadd og þetta er bara gott dæmi það að ennþá eru sögur að gerast og það er margt. Ég var nefnilega fyrir örfáum árum algjör vesalingur. Nú er ég bara vitleysingur. Ég var nefnilega hérna fatlaður, ég var með ónýtt bak og ég eitt það byrði 3 árum í endurhæfingarstofnunum. Og ég var alltaf haltur og skakkur og ljótur og brutti mikið að verkja í mér. Svo fer ég til Portugal og er að þvælast þar með fólki sem að vann með eiturlyfjaneytendum, götubörnum, vændiskonum og alls konar líf. Og ég kynntist nýju lífi og þegar ég ætlaði að fara að drífa mig heim, þá ákvað ég að fara í skartgripabúð og kaupa eitthvað fallega skartgrip handa konunni. Og þegar ég er að velja skartgripin, þá liggur þessi kross alltaf svona og ég er að velja og alltaf stelur krossin sko athyglinni. Svo ég segi við manninn í búðinni, ég ætla að fá hann á kross. Svo fekk ég hann og svo valdi ég skartgrip handa konu minni, setti hann með krossin og fór heim. Lengri var þessi frásögn ekki að sinni. En það bil árið seinna áttu við hjónin 20 ára brúðkaupsafmæli og sammæltust það að skreppa nú einu sinni saman til útlanda. Því ég var yfirleitt einn að bandalast þar. Og það tók okkur það bil ár að ákveða hvert skyldi fara. Þá gat ég allt í einu við, hún leiti yfir öxlina á mér því ég var að lesa Morgunblaðið og þá var þar auglýsingum ferð til Rómar. Og hún segir, er ekki þetta? Jú, þetta. Og það er ákveðið og í febrúar, þá um veturinn, skellum við okkur til Rómar. Og þegar að við erum búin að vera í Rómaborg, einu nótt, þá vaknaði ég aldrei þessu vant og undan konu minni. Hugsið ykkur þvílík undur. Ég þurfa að fara til Rómaborg þess að vakna og undan konu minni sín. Og ég ákveð að gera betur og ég skelli mér sturtu á undan konu minni. Það sem að ég er búinn að stilla vatnið þið vitið. Þetta er það er svona framsóknar hérna skal ég sýst hérna blöndunartæki sem maður veit aldrei hvort á að snúa hvert og svona sko. Og svo loksins er bunan orðin góð og ég stíg upp í baðkarið og með það sama dett aftur fyrir mig út á gólf, lendi þar á flísunum. Viltu koma að einhver sér í geinu? Lendi á flísunum með skell miklum en það sjáuði það er sæmilega þungi eða kall. Kona mín kemur og reysi mig við og ég var alheill eftir. En þegar ég kom heim, þá sá ég hvað stóð aftan á krossinu. Viltu segja okkur hvað stendur aftan á krossinu sér í geinu? Róma. Þannig er það. Nú skulum við láta gamminn geisa og hafa gaman að vitleysunni. Þannig er, mér finnst mest gaman að láta eins og fíbl. En þessi kross, hins vegar tóllir aldrei innan klæða og er þess vegna hangu utan klæða, því annars er nú komin í buxur samstíð.